Sisoniso savu 19, Tomasi halumela. Jesu asazuhile kwa bafu, batu bahaye, babangata, ne bamuboni, ni kwa mbola niyena. Tomasi, muluti wa Jesu, na avulezi kuli, konji hani kabo na mangiba, alimapo mwamazo ahaye, hani na kulumela kuli uzuhile kwa bafu. Mutani mefasi swaniso, mukona kubona kuli mule na Jesu usutelela ku Tomasi ni kumubonisa mangiva ahaye. Chole Tomasi alumela kuli Jesu na azuhile kwa bafu. Kono mule na Jesu ubata kuli lunalumulumele ni alusika mubona kana wa mulumela nji.